James Barton in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo mar kale saaka aroortii ka qarxay magaalada boosaaso waxaad kalood maqli doontaan shir looga hadlaya musuqmaasuqa oo ka dhacay dalka masar soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay
natiijada ka soo baxay shirkani waxa waaye iskaashiga dowladaha la dagaalamo musuqmaasuqa kow in la xoojiyo labo si musuqmaasuqa loo ciribtiro ama looga hortago in laysweedaarsado xogaha iyo macluumaadka la dagaalan guudna lagu sameeyo si guudna looga hortago
guddiga tacliinta sare ee somalilan oo bilaabay qiimaynta jaamacadaha somalilan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo dagaal culus ayaa saaka 5:00 subaxnimo mar kale ka qarxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaas oo u dhexeeya ciidamadii shalay ku dagaalamay magaalada ee kala taabacsan taliyihii hore ee ciidanka puntland ciidamada b s t puntland jenaraal maxamuud diyaano iyo ciidamada dowlad goboleedka puntland siduu kusoo waramay wariyaha v o e da ee gobolka madaafiic culus ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada gaar ahaan aaggii uu shalay dagaalka xooggiisa ka dhacay oo ah xarunta ciidamada b s t ee sirdoonka puntland dad badan ayaa shalay ilaa iyo xalay ka barakacay magaalada waxaana guud ahaan xiran goobaha ganacsiga isu socodka gaadiidka adeegyadii dekedda iyo duulimaadyadii garoonka diyaaradaha lama oga khasaaraha dagaalka hadda ka socda boosaaso hase yeeshee ilo ku dhowdhow saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada boosaaso ayaa v o eda oo ay v o eda la xiriirtay ayaa xaqiijiyey in xarumahooda caafimaadka la keenay meydadka 10 qof oo isugu jira rayid iyo dhinacyada dagaalamay sidoo kale dadkii ku dhaawacmay dagaalkii shalay ayaa lagu sheegay inay kor u dhaafayaan 40 ruux waxaa jira baaqyo ka soo baxaya culimuudiinka nabadoonnada iyo waxgaradka puntland sidoo kale dowladda maraykanka ayaa waxa ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya boosaaso in ay dagaalka joojiyaan oo ay arrintana si nabadoon ku dhammeeyaan wixii kusoo kordhay dhegeystayaal goordhow aad ku maqli doontaan isaga oo ka jawaabaya faafista xawliga ah ee uu ku socdo faraca cusub ee omicron ee cudurka covid ayuu madaxweynaha maraykanka jo biden ku dhawaaqay in dowladdiisu ay bixin doonto ilaa iyo 500 milyan oo qalabka laysaga baaro covid taas oo wax ka tiri karta baaritaanka xanuunkan sidoo kale madaxweynaha ayaa ballan qaaday taageero ballaaran oo loo fidinayo isbitaalada iyo in la labalaabo dadaalada tallaalka lagula dagaalamayo cudurka hadal uu ka jeedayay talaadadii xarunta aqalka cad ayuu biden ku sheegay in bilaha jiilaalka ee qabowga ee fooda nagu soo hayo uu xanuunka si aada u sii faafi doono taasoo khatar ku ah buu yidhi dadka aanan ka tallaalnayn covid dalalka kale ee caalamka ee uu xanuunkan ku sii fidayo ayaa waxaa ka mid ah ingiriiska iyo qeybo ka mid ah yurub dalalka jarmalka scotland ireland netherlands iyo south korea qeyb ahaan ama guud ahaan ayay dalalkooda kusoo rogeen xayiraadaha ka hortaga faafista covid nuqulkiisa omicron tan iyo intii uu bilowday covid waxa uu ku dhacay dad ka badan 2.47 milyan oo ruux guud ahaan caalamka halka dadka uu ku dilay caalamka ay kor u dhaafeen ilaa iyo 5 milyan oo ruux warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeenna ku maqasheen, dagaal culus ayaa saaka shantii aroornimo mar kale ka qarxay magaalada Boosaaso, kaas oo u dhexeeya ciidamadii shalay ku dagaalamay magaalada ee kala taabacsan taliyihii hore ee ciidamada b s ta jenaraal maxamuud diyaano iyo ciidamada dowlad goboleedka Puntland. dagaalkan ayaa daba socda dagaalkii shalay ka dhacay magaalada, kaas oo ay wararka ay v o a da helayso ay sheegayaan inay ku dhinteen in ka badan 10 qof, halkay ku dhaawacmeen ilaa iyo 40 ruux. dhegeystayaal, warkan wixii ku soo kordhay waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ama inta aan kugu da jirnay idaacaddeenna. haatanna Masar. shir looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar. shirkaas oo dalalkii ka qayb galay ay ka mid ahayd Soomaaliya ayaa waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
shir looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu soo gebagabeeyey dalkani Masar ayaa dowladaha ka qayb galay ku heshiiyey in ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa ka jira dunida. shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada Sharmal Sheekh ee waddankani ayaa waxaa ka qayb galay dalal ay ka mid yihiin dunida carabta sida Masar oo martigelinaysay iyo dowladda Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Abukaate Maxamed Xuseen Xaamuud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkaasi oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu shirkani ku saabsanaa.
shirka wuxuu ahaa waxa soo qabanqaabiyay UNCAC oo ah qayb ka mid a qaramada midoobay una qaadisan la dagaalanka musuqmaasuqa dunida. Soomaaliyana iyaduna ay ku soo biirtay sannadii 2020 ee hadda ah, waxaana ka soo qayb galayay 189 dowladood oo ku bahoobay la dagaalanka musuqmaasuqa.
shirka looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa ka soo baxay go'aano ay ka mid yihiin in dowladaha ka qayb galay iska kaashadaan wax ka qabashada musuqa la haray dowladaha caalamka intooda badan.
natiijada ka soo baxay shirkani markii aan soo koobo waxa waaye iskaashiga dowladaha la dagaalama musuqmaasuqa oo weli si xoggan umaunan jirin, kow in la xoojiyo, labo si musuqmaasuqa loo ciribtiro ama looga hortago in laysweydaarsado xogaha iyo macluumaadka, la dagaalan guudna lagu sameeyo si guudna looga hortago in dowladaha meesha ka soo qayb gala shirka sagaalaad ay wadaagi karaan maxaa la dhahaa khibradaha dowladaha u dhexeeyo, in sidoo kaleeto muxuu ahay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa keligood waxba ma qaban karaan in la xoojiyo, hay-aduhu ayaga is-xoojiyaan dowladaha. waxaa kaloo ka mid ahaa in tababaro ay qaataan hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyaga dhexdooda isweydaarsadaan gobol iyo muxuu ahay mid caalamiba. intaa markii aan ka fiirino waa dhinaca muhiimadda ugu weyn ay lahayd shirkaasi inay isugu yimaadaan dowladaha kala gedisan. waxaa intaa dheeroon rabaa inaan kugu daro Soomaaliya waxyaabaha ugu weyn ay natiijo ahaan ay kala soo laabatay shirkaasi waxaa ka mida, kow in ay heshay maxaa la dhahaa kursigeedii ay ku lahayd meeshaasi UN-ka gaar ahaan UNCAC, labo heshiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saxiixay ee ahaa qaybta ka ahaa in Soomaaliya qayb ka noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa qaramada midoobay, ayadana laftirkeeda inaan bilowno sidii loogu sameyn lahaa daadejin ama implementation waxa loo yaqaan afka qalaad, si lamida muxuu ahaa Soomaaliya inay ka faa'iidaysato khibradaha dowladaha ku shaqeeyey ee horumaray iyo dowladaha iyada dhigyada lamid ee siday wax ula qaadan lahayd. natiijooyin fara badan oo intaa aanan lagu soo koobi karin ayaa jira, laakiin khibraddii aan meesha ka soo qaadnay iyo waxa ugu muhiimsan una isleenahay dalka inay anfacaysaa insha allah haddii dalka ayaad ku arki doontaan haddii alla idin.
abukaate maxamed xuseen xaamuud gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sidoo kale ii sheegay in waxyaabo badan ay ka soo faa'iiday dowladda soomaaliya.
ka qaybgalka soomaaliya faa'iidada gaarka u leeda haddaan kuu tilmaamo, kow waxaa marka ugu horeysa faa'iida u ah soomaaliya marka ugu horeysay dowladaha ku buhoobay la dagaalanka musuqmaasuqa inay xubin ka noqotay islamarkaana kursiga ay ku lahayd iyadoo muxuu ahay soomaaliya ku matalaysa ay fadhiisato, taas waa faa'iidada koowaad. faa'iidada labaad ayaa waxay tahay in ay soomaaliya ku xiranto gobollada iyo inay ku xiranto dowladaha la dagaalama musuqmaasuqa waa faa'iidada labaad. Faa'iidada saddexaad ayaa waxa ay tahay Soomaaliya maadaama markii ugu horreysay ay tahay hay-addani iyo markii ugu horreysay ay tahay in ay kusoo biirto hay-addani in ay fadhiyada caalamiga ka qayb gasho, sidee u shaqeeyaan dunida, sidee ula dagaalamaan, sidee uga hortagaan, laftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha faa'iidada Soomaaliya kasoo kororsatay. Marka waxaan filayaa Soomaaliya markii loo fiiriyo in saaxadda caalamka ay kusoo laabato, ay kasoo muuqato dunida, fadhiyadooda ayaa waxay tahay wax aad u qiimo badan. Taasi ayaana sababi doonta insha allah in ka hortag ama la dagaalan musuqba ay noo fududaad.
Arrimahan ayaa imaanaya xili inta badan dowladaha caalamka ee ka qayb galay shirkani dalalkooda uu ka jiro musuqmaasuq baahsan, gaar ahaan dalalka carabta iyo afrika. Dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka, waa sida ay sheegeen ururada madaxa bannaan ee qiimeeya musuqa ka jira dunida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa bilaabay qiimeynta jaamacadaha Soomaaliland. Yuusuf Maxamed Cabdi waxa uu ka mid yahay guddigan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle oo ah wariyaha V O A ee Hargeysa ayaa ka wareystay arrintani.
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Shan arrimood baa oo ah magaranaysa halbeega ay tahay in la eego heertayadooda. Waa ta koobaad ee heerka tayada ardayga. Ardaygani ma yahay arday u qalma inuu galo kulliyadda ama jaamacadda, uu ma leeyahay aqoontii sekondariga, ma leeyahay sida oo kale ardaygani xilligii loo baahnayo sidii loo baahno waxba u bartaa, oo attendancekiisa ma eega ama waxa ingiriiska loo yaqaano inay jaamacaddu ay leedahay attendance policy ayaynu eegeyna, oo examination iyo assignment policy ay leedahay, iyo enrolment marka qofku soo gelayo ha wuxuu raacayo, iyo orientationkii iyo qaabkii iyo imtixaankii lagu soo geliyay kulliyadda ama jaamacadda inay policygii ay leedahay ayaynu jaamacadda eegna. Qodobka koowaad. Qodobka labaad oo qodob muhiim ah waxa weeye heertayeedka ama heertayada aqooneed iyo waayo aragnimo ee macalinka, teacher's qualification and experience. Macalinkani ma yahay macalin aqoonta iyo khibraddii loo baahnaa ee ama bara jaamacadeed u qalmayay inuu yahay macalin u diyaarsan una tababaran bara jaamacadeed, si hadhowto la macalimiintii aanu diiwaan gelino wixii isku kooxaba aanu u sameyno file, filka hadhowto marka cilmi baaris la sameynayo marka loo yeedhayo iyagana ay fudaato macalin kasta oo kulliyad ama jaamacad dhigaya in license aanu siino, si hadhowto loo garto qofka inuu qof aqoon iyo khibrad leeyahay. Qodobka saddexaad oo isaguna qodob muhiim ah, in manhajka iyo curriculumka aanu eegno, waayo manhajkaasi inuu yahay manhaj u adeegaya bulshada Soomaaliland baahiyooda kala duwan. Marka macalinku ku tababaro ee lagu baro ardayga in si fiican manhajkaasi iyo manhaj dunidana la jaanqaadaya, marka waxa weeye waa curriculumka ayaanu eegna tayadiisa oon hubinayna oo eegna inay jiraan oo kulliyadda ama jaamacaddu ay leedahay manhaj iyo curriculum qoran. Sidoo kale waxaanu eegaynaa heerka tayada goobta waxbarashadu ay ka socoto ama kulliyadda ama jaamacadda ay ka socoto inay leedahay qalabkii iyo adeegii kale ee waxbarashada looga baahnaa, sida maktabaddu ma tahay maktabad meel fiican ku taala, ma tahay buugaagti loo baahnaa ee ardaydu u baahnaa waqtiga casriga la jaanqaadaysay. Sidoo kale ma leeyihiin laboratoriyadii medicine-ka ama science health-ga ama ki ICT-ga ama ki engineering-ka ama ki agriculture-ka lababkii loo baahnaa ee ardaydu ay ku tababaranaysay iyo macallimiintii khibradda u lahaa iyo manhajkii wuxuu dhamma leeyihiin. Qodobka shanaad ee ugu muhiimsan isaguna waa environment. Ma tahay deegaanka college-ka ama kulliyaddu ama jaamacaddu ay ku taalo mid ku habboon? Ma leedahay mido kale adeegyadii loo baahnaa sida gargaarka caafimaadka? Ma leedahay oo kale fayarka ama meelihii dimdimiska iyo waxa
maama aydu kula mas-uuliyadiina ay wax weyn maxaa looga waayay jaamacaddu inay cilmi baaris ku sameeyaan mushaakilaadka ama dhaqaale ha noqoto ama dhaqan ama deegaan oo research ama cilmi baarisyo dib markaa murajaca ugu noqdo markaa mushaakilaadka ama horumarkaba la eegayo.
Horta ujeedada waxaan dhan aynu kaleyna waxa weeye in saddex qodob ay soo baxaan, in aynu soo saarno qof muslim ah oo muslimnimadiisa ku adag oo ku haboon oo suuban, iyo qof Soomaalilandar ah oo taariikhdii waddanka loo soo maray iyo taariikh waddanku leeyahay garanaya, islamarkaana xirfad leh, xirfadda iyo aqoontu leeyahayna baahiyaha bulshada ka jira ugu adeegaya. Su-aasha kale waa su-aal muhiim oo run ah, waxa weeye in makuun baynu gaane xilliyadii iyo waqtiyadii ku haboona in cilmi baaris la sameeyo oo master degree-gi ayay imaka jaamacadaha qaar u gudbeen markaasunba ayay suuragal tahay in imaka la sameeyo iyagana waan ku tirtirsiinay oo wax dhan baan anagu u sameeyay komishanka tacliinta sare waaxda cilmi baarista iyo waxyaabaha casriga waaxdaas kala qayb qaadanaysa maxaan ku dhahday in ay cilmi baaris sameeyaan taasoo la doonayo cilmi baaristu mid bulshada baahiyaha kala duwan haday tahay wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda iyo ganacsi kale madaxa banaanba xalalka iyo problemka iyo dhibaatooyinka xaliya cilmi baarista kasoo dhex baxda in lagu dhaqmo waayo aqoon iyo cilmi baaris ayuunba wadanku horumara.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid ah guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland. Waxa uu hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akule. Haatanna Kenya, xalay waxaa magaalada Gaarisa ku heyday madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo hogaaminaya xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga UDA ee uu hogaamiyo Mr Ruto, waxaana maanta la filayaa in ay la kulmaan hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
socdaalkan madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu kusoo gaaray gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, duluucdiisa ayaa ah in uu soo bandhigo siyaasadda xisbigiisa UDA ee gobolkani kaga aadan. William Ruto barbarkiisa uu taagnaa mudane aadan bara ducaale ninka ugu xoogga badan ee labaad ee xisbiga UDA ee madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu hogaamiye ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad marin habaabinaya doonayeena in khaladaad ay ka fahansiiyaan dadka dalkani Kenya ku dhaqan isbedelada xisbigiisaasi uu doonayay in dalkani Kenya uu kula kici timo, waxuuna sheegay in go'aanka ugu dambeeya shacabka ay leeyihiin.
Wameskia kuna majamaa wanakuja Nairobi kwa mahoteli.
Waxaa jiro rag hodheelo fadhiya Nairobi oo leh annaga ayaa go'aan ka gaarayna cidda hogaaminaysa dalka, waxaana aaminsanahay in aad idinku tihiin kuwa hogaanka dalka gacanta ku hayo. Maalinta doorashadu ay dhacayso ayay noqonaysaa maalinta idinku aad gacanta ku qabanaysaan xukunka dalka, waana ciddii aad u dhiibataan ayaa noqonayso mas-uulka ugu sarreeya dalka. William Ruto oo habeenkii xalayto ahaa bariye magaalada Garissa saaka aroortii waxa uu bilaabi doonaa inuu socdaalo ku tago xaafadaha kala duwan, kulamana la qaadan doono ilaa iyo xalayto odayaasha waxgaradka bulshada, wuxuuna aaminsan yahay in xisbigiisaasi uu noqonayo midka hanan doono kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya dabayaaqada sanadka soo socda. Galabta ayaan idiin imid, caawa waan idan la baryayaa, waxaan ahay mid idinka idin ka mid ah. Gaarisa waa meel aan aad ugu xisaabtamayo dadkayga ayaa jooga. Dowladda aan soo dhisi doono sanadka soo socda waa dowladda dadka masaakiinta ah ee dhibanayaasha dalkani Kenya ku ah dowladdooda. Idinkana haatan waxaa ii muuqato inaad dad diyaar ah u tihiin dhisidda dowladdaasi. Caawa waan idinla baryayaa, biritana waan kala war qaadanaynaa. Xisbiga UDA ayaa waxa uu noqonayaa mid ka soo jeexmay xisbiga Jubilee ee dalkani Kenya ka arrimiya kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya oo ahaa madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay isgacan qaadeen kana heshiiyeen wixii dhacay, lana filayo in madaxweynaha dalkani Kenya uu ku taageeri doono in madaxweyne dalkani Kenya uu ka noqdo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya, taasoo keentay in madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya oo ballamo hore ay wada lahaayeen mudane Uhuru Kenyatta uu isaguna xisbigiisa si gaar ah ugu dhawaaqdo, haatanna uu doonayay in dalkani Kenya uu ka iibiyo xisbigiisaasi doorashada 2022-kana uu ku soo baxo, balse lama oga galaangalka siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto Soomaalida iyo dadka muslimiinta dalkani Kenya uu la leeyahay sida uu noqon doono iyo isbeddel uu ku sameyn doono siyaasadda had iyo jir dib dhacsan ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wasiirka wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in tallaabooyinka xayiraadda covid ay wax weyn ka tiri doonaan boqolaal kun oo ganacsi, waxaana intaas raaciyey inuu si taxadir leh oo habboon uu uga jawaabi doono haddii ay dowladdu soo saarto xayiraado kale. warbixin arrinta ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaabooyinka ay dowladdu ku caawinayso ganacsatada ay wax weyn ka tari doonaan boqolaal kun oo ganacsi, waxa aanu intaasi raaciyay inuu si taxadir leh oo habboon uga jawaabi doono haddii ay dowladdu soo rogto xayiraado kale. iminka ganacsiyada goobaha nasashada iyo dalxiiska ee mandaqada England ma jiraan xayiraado dheeraad ah oo sharci ah oo si gaar ah u saaran, inkasta oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay boqolkiiba lixdan uu kordhay fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban, taasina tiradii maalinlaha ahayd ee dadka uu ku dhacaya ay gaadheen sagaashan kun oo qof. warbixintan uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain, ganacsiyada goobaha nasashada iyo dalxiisku waxa ay xaq u yeelanayaan inay dalbadaan lix kun oo deeq ah oo lagu siin doono xaruntiiba, waa deeq gaadhaysa 700 million ama mashruucan cusubi. waa kan wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak oo ka hadlaya arrintaasi.
waan ogahay in xaaladda iminka lagu jira ay adag tahay, gaar ahaan dadka ku jira ganacsiyada ay ka mid yihiin goobaha la isugu yimaado. sidaas daraaddeed waxaan qaadaynaa tallaabooyin lagu taageerayo dadkaas iyo ganacsiyadaas. 1 bilyan oo giri ayaanu ku taageeraynaa shirkadaha ka shaqeeya howlahaas oo ay dalban karaan 6,000 markiiba. talabaad, waxaan bixin doonaa 30 milyan oo aan ku caawin doono masharaxyada iyo madxafyada. tan saddexaad, waxaanu taageeri doonaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee shaqaalahoodu xanuunsadaan si ay kharashka isaga dabaraan. marka la isku daro tallaabooyinkaas aanu qaadayno, waxaan hubaa inay caawin doonaan boqolaal iyo kumanaan ganacsi iyo malaayiin shaqaalahooda ah.
wasiirka ayaa sheegay in deeqdani la eg tahay dhaqaalihii la siiyey ganacsiyadan sannadkii hore markii ay xidhnaayeen, laakiin sidii sannadkii hore dadka waaye shaqadooda ama la yareeyo saacadaha ay shaqeeyaan, caawimo dhaqaale laguma kabi doono sida uu wasiirku sheegay, isagoo ku sababeeyay in shaqooyinka bannaana ay 50% sannadkan ka badan yihiin ka hor intii aan xanuunku ka dilaacin Britain. 30 milyan oo gini ayaa lagu kordhin doonaa sanduuqa deeqaha ee ganacsiyada, halka 100 milyan la siin doono dowladaha hoose ee Britain, 150 milyanna loo gudbin doono mandaqadaha Scotland, Welsh iyo waqooyiga Ireland. waxaa jira ganacsiyo yaryar oo ay jaaliyadaha Soomaalidu ku leedahay Britain, gaar ahaana caasimadda. sidee ayay haddaba Soomaalidaasi uga faa'iidaysan kartaa deeqdan? cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo degan London ayaa su-aashaasi weydiiyey.
wasiirka maaliyadda maanta wuxuu ku dhawaaqay in ilaa lacag 1 billion pound gaadhaysa lagu taageeri doono ganacsiyada waddankan, gaar ahaan kuwooda ka shaqeeya dhinacyada dalxiiska iyo meelaha lagu nasto. haddaba lacagtaas waxay noqonaysaa laba nooc badankeeda, oo ah lacag toos loo siinayo ganacsiyada yaryar sida ilaa 6,000 pound oo kale, iyo dadka u shaqeeya ganacsiyada yaryar oo markay xanuunsadaan oo kale lacagtooda inay dowladdu ka taageeriso ganacsiyadaas. inkastoo Soomaalidu aanay ganacsiyada dhinaca nasashada iyo dalxiiska aanay ku badneyn, haddana waxa ay ka faa'iideysan karaan ganacsiyada badan ee Soomaalida dhinaca maqaaxiyaha iyo hoteelada laga cunteeyo, kuwaas oo noqonaya kuwa ka faa'iideysta garaankan, maadaama oo guud ahaan dadku ay yihiin dad guryaha ka shaqeynaya oo aan banaanka u bixin amba aan banaanka wax ka cunin, inay aada u saameysay ganacsiyadaas.
marka laga yimaado halka bilyan ee gini ee deeqda ah ee ay dowladdu bixinayso, waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda Britain inay ganacsiyada ka bixin doonaan kharashka shaqaalaha xanuunsada 2 toddobaad ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee xaqa u yeesha. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
weli wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kalena, ganacsatada dalka Kanada ayaa ku codsanaya dowladda inay taageero dhaqaale u fidiso si ay u sii wataan ganacsigooda xilli xayiraado hor leh lagu soo rogay dalkaas. Faafista nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron dartiis ayaana lagu soo rogay xayiraadahaasi. Ganacsatadan ayaa ku andacoonaya in markii horeba ay ku horgudbanaayeen shuruudo adag oo ay ka mid tahay in qofka goobaha ganacsiga fadhiisanaya uu noqdo mid si buuxda u tallaalan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kanada kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Xiriirka ganacsatada madaxa banaan ee Kanada oo kuwa maqaayaduhu ay ku jiraan ayaa warqada ay u qoreen madaxda gobollada dalka talaadadii waxay uga codsadeen in taageero dhaqaale la siiyo maadaama xayiraadaha cusub ay hoos u dhigeen tirada dadka geli kara goobaha ganacsiga, islamarkaana ay jirto cabsi ku aadan xayiraado dheeri ah oo sababi kara in ganacsiyada qaarkood ay xirmaan. Warqadda ayaa lagu yiri xilli saraakiisha caafimaadku ay dirayaan fariimo xoogan oo ku saabsan xanuunka COVID-19, gaar ahaan nooca cusub ee Omicron. Ganacsato badan ayaa arrinkan ku yeelanaysaa saameyn ballaaran. Gobollo badan hadda waxay ku dhawaaqeen in la dhimo tirada dadka geli kara goobaha ganacsiga iyadoo ay taasi u sii dheertahay shuruudihii hore. Warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xitaa ka hor cabsida laga qabo xanuunka Omicron, in ganacsato badan aysan heli jirin faa'iido ku filan taasoo keeni karto inay xirmaan lixda bilay soo socota. Ganacsada yaryar oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka mid ahaa kuwa uu saameeyey xanuunka, taasoo marar kala duwan dowladdu ay siisay taageero dhaqaale. Maxamuud Jirde waa milkiilaha maqaayadda Sahan ee ku taalla Iskaarboro oo ka tirsan magaalada Toronto. Wuxuu xilli sii horreysay tilmaamay in cabashadu ay ugu wacan tahay xayiraadaha kala duwan ee imaanaya mar walba oo ay ganacsatadu rajaynayaan soo kabasho.
Iminka markii dib loo furay abaamushtirki ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaax laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday ayna yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hoteelada, meelaha sportska. Sidaa darteed, iyadoo dowladdu ballanqaadyo ay waddo, ayaa business badanna way ku sii adkaanaysaa. Sidaa darteed ayaa baamushtir badan u cabanayaan.
Gobolka Ontario waxaa la dhimay tirada dadka geli kara ama fadhiisan kara 50% goobaha ganacsiga, laakiin gobolka Quebec waxaa isniintii shalay la xiray baararka, goobaha jirdiiska iyo shineemooyinka si loo yareeyo faafista xanuunka. Gobollada qaar sida gobolka Nova Scotia ayaa 17-kii bishan waxay taageero dhaqaale ka heleen dowladda gobolka, laakiin ma ahan mid ay wada heleen dhammaan ganacsatada Kanada. Dhaqaaliyahanada ayaa qaba in haba soo daahdee dowladdu ay taageero dhaqaale u fidin doonto ganacsatada maadaama ay ogtahay in xayiraadaha ay saameyn ku yeelanayso ganacsiyadooda.
Dowladdu waxay u ballanqaaday in ay ka caawin doonto in ay u kabto 75% shaqaalahooda. Marka waxaan qabaa anigu siday ila tahay bacdamaa aan ku dhex jiro dhaqaalaha in kor iyo hoos ay leeyihiin taageerada dowladdu ay u ballanqaaday haddii ay hadda qaataan iyo haddii dib laga sii doono.
Fariintan taageerada dhaqaale ee xiriirka ganacsatada Kanada ay u jeediyeen madaxda ayaa imaaneysa xilli bilowgii bishan hanti dhowraha guud ee gobolka Ontario oo ah kan ugu dadka badan Kanada ay sheegtay in $210 million oo ka mid ah taageeradii dhaqaale ee loogu talagalay ganacsatada yaryar si qaldan loo siiyey ganacsato aanan ahayn kuwii mudnaa in la siiyo. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka lahu naxariistay Cabdiqaadir Nagey.
babadigu ladan tahay inaan liito ma og tahay babadigu ladan tahay.
Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o e da oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan.
iyo roob